Svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra.
Herra forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að fjárlaganefnd hefur fjallað þessi mál og það er ljóst að ef ekkert verður að gert þá fer þessi kostnaður fram úr áætlunum. Þá hefur ráðuneytið ákveðnum skyldum að gegna samkvæmt lögum opinber fjármál og það er vinna nú þegar í gangi á milli ráðuneytisins og útlendingastofnunar mögulega leiðir. Við erum sömuleiðis með í smíðum frumvarp til breytinga á útlendingalögum sem að hluta til eru til þess að mæta þessu, þar að segja með skilvirkari málsmeðferð að þá það kallar á hérna minni fjárhæðir í þessu. Sú vinna er mjög langt komin og ég vonast til þess að koma með það frumvarp fyrir tilskilin frest, þar að segja ef hægt er að útbýta hér rafrænt fyrir frestin. Það er ekki, ég get ekki sagt nákvæmlega hvaða atriði eru þar inni, það er ennþá í vinnslu, en þar eru tillögur sem að fela í sér skilvirkari málsmeðferð, án þess að nokkru leiti að ógna öryggi eða hérna, skoða ekki mál með þeim hætti sem þarf að gera til þess að vera vissum að málsmeðferð sé samkvæmt öllum lögum og reglum. Þannig að það gæti minka þessa fjárhæð töluvert, en ég er alveg sammála háttvirtu þingmanni og kom inn á það í minni ræðu að sveigjanleiki kerfisins þarf einfaldlega að vera meiri. Það er samtal líka við fjármálaráðuneytið vegna þess að við getum ekki verið svo stíf þegar kemur að fjármögnun, sem sagt til dæmis bara starfsmanna hjá útlendingastofnun sem er að vinna í málunum, vegna þess að kostnaðurinn endar þá á öðrum stað, það er að segja að þegar kemur að þjónustunni, þar er hann hærri og það eru allir sammálum og vita allir að það að þessi mál liggi lengi er engum til góða og allra síst þeim sem eru að sækja.